Ολοκληρώθηκε η μεσοβδόμα διαγωνιστική χθες στην Ισπανία εν ώψη του τελικού του Copa del Rey. Δεν γίναμε σοφότεροι μετά από αυτήν. Η κατάσταση στην κορυφή παρέμεινε ίδια όπως και στην ουρά. Απλώς η Real Betis ξεπέρασε τη Villarreal και μπήκε σε θέση Champions League, αλλά η δεύτερη έχει έναν αγώνα λιγότερο. Το λιγότερο που έχω να σου πω είναι πως την ψωνίσαμε γενικώς. Άκουσέ με προσεκτικά, Δάφνη, πρόσεξέ με. Η κυρία νόμιζε ότι ο σύζυγός της την απατούσε και πήγε σε χαρτορίχτρα. Εκείνη την έβαλε να κόψει και της μοίρασε την τράπουλα, μουρμούρισε κάτι ακαταλαβίστικα και αποφάνθηκε. Ναι, ο άντρας σου τα φοράει. Γεγονός. Η κυρία συγκρατήθηκε και δεν έκανε τίποτα, απλώς παρακολούθησε το σύζυγο. Μιλάμε τώρα για ιστορία κανονική, όχι ψεύτικη. Δεν μπορούσε όμως να βρει αποδείξεις, διότι είτε ο άνθρωπος ήταν αρνάκι, είτε ήξερε να καλύπτει τα ίχνη του. Οπότε η κυρία έβαλε τα μεγάλα μοντέρνα μέσα μπροστά. Στην πραγματικότητα πάντρεψε την παράδοση με την τεχνολογία. Έφτιαξε έναν ελληνικό καφέ, τον ήπιε, γύρισε το φλιτζάνι ανάποδα και στη συνέχεια το σήκωσε, το φωτογράφησε και ανέβασε τη φωτογραφία στο GPT chat, έτσι. Ρώτησε λοιπόν την έτσι, ποια είναι η έτσι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν με βάση το φλιτζάνι της, ο άνδρας της την είχε κάνει τάρανδο. Και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν λαλίστατη. Απάντησε πως ναι, προσθέτοντας ότι το κάνει με μια μικρούλα που το όνομα της αρχίζει από έψιλον. Ελένη, Ελισάβετ, Εριέτα, Ερηνία, Έριδα, Ερασμία, Εύη, Εύα. Έλαντε. Δεν διευκρίνησε. Αυτό ήταν. Η κυρία αισθάνθηκε ότι είχε τα 30 τα στοιχεία και πήγε σε δικηγόρο για να πάρει διαζύγιο. Δεν κάνω πλάκα. Μάλιστα, στο δικόγραφο περιλήφθησαν ως αποδεικτικά οι απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και υπήρξε δικηγόρος ο οποίος δέχθηκε να κάνει κάτι τέτοιο με το συγκεκριμένο τεκμήριο. Βεβαίως υπάρχει και θλιβερό γεγονός πέρα από την πλάκα, ότι το ζευγάρι έχει και δύο παιδάκια. Άρα να γεννάς και να κλαις μαζί. Φοβερά πράγματα. Πραγματικά φοβερά πράγματα. Περιμένουμε και στα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει την Aston Villa και η Manchester City την Nottingham Forest. Και τα δύο μάτς στο Wembley στο ναό του ποδοσφαίρου. Και μιλώντας για ναούς, έχω να σου πω ότι σε εκείνο τον πόλεμο δεν σεβάστηκαν τίποτα. Δεν άφησαν κολυμπηθρόξυλο. Ομιλώ για τον Πελοποννησιακό πόλεμο που ολοκληρώθηκε σαν σήμερα 25 Απριλίου το 404 π.Χ. Ήταν ο πιο σκληρός, διότι ήτο με μια έννοια εμφύλιος. Και το θέτω έτσι, γιατί ομιλούμε για την εποχή των πόλεων κρατών και ουχή των εθνικών κρατών, που άρχισαν να υφίστανται μετά από 2.000 χρόνια. Βεβαίως η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει εθνικό κράτος από τότε, διέθετε την τεχνογνωσία και τους θεσμούς, όχι όμως την ενότητα. Φάνηκε αυτό από τους Περσικούς πολέμους, όπου ελάχιστες πόλεις συσπυρώθηκαν απέναντι στον κοινό εχθρό. Αντιθέτως για τη Σπάρτη, μεγαλύτερος εχθρός ήταν η Αθήνα, της οποίας επικράτησε πλήρως και τη σταμάτησε την ηγεμονία της. Άλλωστε, τα προηγούμενα χρόνια το Athens είχε ξεφτυλίσει τα πάντα, έτσι. Είχε τσουρνέψει όλο τον πλούτο των υπολείπων πουλώντας προστασία και έφτιαχνε ακροπόλεις και χλειδά τους ναούς και αγάλματα. Μετά λοιπόν από 27 χρόνια όλοι είχαν εξαντληθεί μετά από αυτό τον πόλεμο. Κάπως έτσι ήρθε, δεν άργησε δηλαδή να σκάσει μύτη. Σε λίγο καιρό ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο Μακεδόν, ο οποίος έκανε υγιεινό περίπατο μέχρι την Κόρινθο. Λόγω αυτής της αδυναμίας αντίστασης, ο γιος του, που ονομάστηκε Μέγας Αλέξανδρος αργότερα, έκανε το δικό του περίπατο μέχρι τα Σινδίας. Τουλάχιστον για τον Πελοποννησιακό πόλεμο έχουμε τον πρώτο αξιόπιστο και κανονικό ιστορικό, το Θουκυδίδη. Διότι πριν στους Περσικούς πολέμους είχαμε τον λεγόμενο πατέρα της ιστορίας, τον Ηρόδοτο, μόνο που ο πατερουλής μας έλεγε παραμυθάκια σε εμάς τα παιδιά του, το διάνθιζε με πολλές ανακρίβειες δηλαδή. Προσωπικά μου άρεσε περισσότερο η αφήγηση του Ηρόδοτου σε σχέση με το Θουκυδίδη, άλλωστε πάντα μου άρεσαν τα καλογραμμένα παραμυθάκια. Ξέφυγα πάλι. Σαν παραμύθι περνά από τη μνήμη μας η φοβερή κόντρα της Manchester United με τη Liverpool για την κορυφαία ομάδα στα τρόπαια του πρωταθλήματος διαχρονικά. Κανένας στη δεκαετία του 80 δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η United θα κατάφερνε να ξεπεράσει τη Liverpool, όπως κανένας μετά το 2013 δεν θα φανταζόταν την ελεύθερη πτώση των διαβόλων στην κόλαση. Σήμερα έχουμε το χρόνο να κάνουμε μια αναδρομή εν ώψη της Κυριακής που αναμένεται να επικυρώσει την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος για τη Λίβερπουλ. Σπουδαίο γεγονός αναμφισβήτητα, όπως και εκείνο που έγινε για τη λογοτεχνία σαν σήμερα το 1719. Ο Ντάνιελ Ντεφόε δημοσίευσε το Ροβισόνα Κρούσο. Γνωρίζουμε όλοι, φαντάζομαι, τρομερή και παγκόσμια η επιτυχία του πρώτου δείγματος αγγλικού ρεαλισμού που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη δυτική λογοτεχνία. Προσωπικά το ξαναδιάβαζα μαζί με την κόρη μου όταν ήταν στην Τετάρτη. Γιαννόπουλε, δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς, εσύ έχεις και μεγαλύτερη κόρη, μιλάω για την Τετάρτη Δημοτικού. Και η εργασία που είχε τότε ήταν να βιντεοσκοπήσει ένα, ξέρεις, ένα σκετσάκι. Τέτοια πράγματα κάνουν στο σχολείο σήμερα. Όχι σαν εμάς που τρώγαμε ξυλιές από το καθηγητή με τη βέργα και το δάσκαλο. Το κοριτσάκι μου είχε να διαβάσει ένα βιβλίο και να γυρίσει με το κινητό του μπαμπά ή της μαμάς μια ολόκληρη ταινία ή εν πάση περιπτώσει σκηνές για να παρουσιάσει την τάξη. Και ομιλούμε για δημόσιο σχολείο, έτσι, όχι για ιδιωτικό. Για να μην έχετε απορίες, εγώ έπαιξα το ρόλο του Παρασκευά. Εκείνη ήταν ο Ροβισόνας, η σύζυγος έκανε την οπερατέρ. Το πρόβλημα είναι ότι μας προέκυψε παροδία κωμωδία, οπότε στο σχολείο γέλασε και το παρδαλό κατσίκι. Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, ενώ βλέπω και τον Μπάπα, τον Αποθανόντα, αύριο είναι κηδεία νομίζω, οπότε θα έχουμε πράγματα να πούμε αύριο. Θέλω να πω χρόνια πολλά στον Αλ Πατσίνο που γίνεται σήμερα 85 χρονών, μας τάμπωσε στον Ονό, τον αγαπήσαμε στο Σημαδεμένο και το θαυμάσαμε στο Άρωμα Γυναίκα, τι να πει κανείς για αυτόν. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο πολύ αγαπημένος μου Γιώχαν Κρόιφ. Για μένα ο κορυφαίος ποδοσφαιράνθρωπος στην ιστορία, έτσι. Και αυτό γιατί μάγεψε και παίζοντας και σχεδιάζοντας ως προπονητής. Ως ποδοσφαιριστής δηλαδή και ως προπονητής. Πείτε μου εσείς για τον Μπελέ, τον Μαραντόνα, για τον Μέση, για τον Κριστιάνο. Για μένα ο άνθρωπος ποδόσφαιρο είναι ο Κρόιφ. Κρίμα που δεν πρόλαβα να τον δω αγωνιζόμενο παρά μόνο στα τελειώματά του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με την κυρία Δάφνη Γερογιάννη που είναι μαζί μας, τη νέα συνάδελφο, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω νέους ανθρώπους. Όχι ότι έχω βαρεθεί το Χριστογιαννόπουλο, δεν είναι αυτό το θέμα μου, αλλά πρέπει να ανανεωνόμαστε και λίγο εδώ πέρα. Έχουμε την Ειρήνη Παπαζήσου, παλαιά, όχι σαν την Ακρόπολη αλλά παλαιά, είναι εδώ στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος. Στο μικρόφωνο της Era Sport θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 με την εκπομπή «Στον κόσμο μας». Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι. Μέσα μες γράφετε το μήνυμά σας ψέματα. Γράφετε «Sport» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με μήνυμα στο email του σταθμού erasport@papakier.gr. Έχω και το γκρουπάκι της εκπομπής «Στον κόσμο μας» στο Facebook, αν θέλετε να μπείτε. 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Αναζητείτε, γράφετε μήνυμα. Αν θέλετε κάνετε και ένα like, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα σας κόψουμε την καλημέρα αν δεν κάνετε like, αλλά είναι πιο εύκολο να το βρείτε την άλλη φορά το γκρουπάκι. Και υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Viber που μάλλον είναι η πιο απλή, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε αριθμούς ούτε τίποτα. Αν έχεις smartphone πρώτον και δεύτερον την εφαρμογή, μπαίνεις, βάζεις Era Sport, αναζητείς και γράφεις το μήνυμα, επικοινωνείς μαζί μας άμεσα, άσε που μπορεί να δευτερολογήσεις κιόλας εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να βάλουμε τώρα τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι, Δάφνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά να κάνω. Και είναι το τραγούδι επαιτειακό και πάρα πολύ γνωστό. Ποιο τραγούδι τώρα να βάλω? Θα βάλω από το YouTube, σαν σήμερα το 1987, το φοβερό και τρομερό Joshua Tree των U2 γίνεται νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας γνωστό το συγκρότημα και πέρα από τον Ατλαντικό. Στην πατρίδα του, στην Ιρλανδία, ήταν ήδη διάσημη αρκετά χρόνια. Το συγκεκριμένο άλμπουμ έμεινε στην κορυφή για 9 εβδομάδες μέχρι να το εκτοπίσει η Whitney Houston με το ομώνυμο δίσκο της. Πάμε να ακούσουμε το With or Without You, πάρα πολύ γνωστό από το Joshua Tree. With or without you, από τους U2 λοιπόν, έτσι για να σε θυμηθούμε παλιά το 1987 όταν ανέβηκε το υπέροχο Joshua Tree στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους έμαθε και ο υπόλοιπος κόσμος. Συνεχίζουν ακόμα, μου γράφει εδώ ο... δεν έχει όνομα, πώς το κάνει αυτό, έχει καταφέρει ο Παναγιώτης, είναι... Ένα λεπτό. Ο Άρης, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, φίλε Άρη. Ο Παντελής μου λέει: καλησπέρα. Έχω την εντύπωση πως το 404 π.Χ. είναι η ημερομηνία του θανάτου του Αλκιβιάδη. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Ναι, νομίζω ότι τον φάγανε μπαμπέσικα στη Φρυγία του 404 π.Χ., αλλά τελείωσε και ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Εγώ μίλησα γι' αυτό με αφορμή τώρα το 25 Απριλίου. Πώς έχουν καταφέρει να το βρούνε ότι τότε εκείνη τη μέρα 25 Απριλίου του 404 π.Χ. τελείωσε, δεν το γνωρίζω πως το έχουν έτσι μελετήσει, πως το έχουν ψάξει και το έχουν βρει. Εν πάση περιπτώσει, ναι, συνέπεσε με το τέλος του Πελοποννησιακού που ο Αλκιβιάδης είχε κάνει τις δουλίτσες του στον Πελοποννησιακό, είχε προδώσει Αθηναίους, είχε πάει από εδώ από εκεί, ήταν κάπου θα το τρώγε το κεφαλάκι του, το έφαγε όντως. 404 νομίζω τον φάγανε κάτι συγγενείς του, αν θυμάμαι το συγκεκριμένο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα μορφή αναμφισβήτητα ο Αλκιβιάδης. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Χρήστο, στεναχωρηθήκαμε χθες με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πειράζει, πάμε τώρα για την νίκη στην Τουρκία, λέει ο Γιώργος ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ τον φίλο που δεν φαίνεται το όνομά του, αλλά λέει καλά λόγια για την εκπομπή. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω καταρχάς ότι πάρα πολλοί κόσμος πάει να προσκυνήσει τη σωρό του Πάπα και θέλω να σας πω από τώρα, Γιαννόπουλε, αν θες και Δάφνη, να παίξετε στοιχηματάκι, να σου πω ποιος θα είναι ο επόμενος. Έχει 20 μέρες αργότερα κονκλάβιο. Σου δίνω τριάδα, εντάξει. Ο τύπος από τη Μαλαισία να γίνει ο πρώτος Ασιάτης Πάπας. Αν το πάνε πολύ μερακλείδικα, άλλος ένας από την Γκάνα, μέγα outsider αν θες να παίξεις απόδοση, και στο ενδιάμεσο βάζω και το γραμματέα του τον Ιταλό. Σου δίνω τριάδα. Αν δεν είναι από αυτούς τους τρεις, εδώ καλά να είμαστε, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Λοιπόν, αν είναι κάποιος από αυτούς, περιττό να σας πω ότι έχουν βγει από την μέρα του θανάτου, πότε πέθανε ο Πάκπας, Μεγάλη Παρασκευή ήταν ή μετά, Δευτέρα του Πάσχα, κοντά τέλος πάντων, τώρα που πέθανε, είχαν βγει αποδόσεις από τους στοιχηματζίδες κατευθείαν. Είχαν διαλέξει καμιά 15-20 καρδιναλίους, οι οποίοι καταρχάς ψηφίζουν στο κοκλάβιο, να σας πω, όσοι είναι κάτω των 80 ετών. Υπολογίζουν ότι είναι περίπου 120 καρδινάλοι που θα βρεθούν όταν κλείσουν οι πόρτες, ολοκληρωθεί βεβαίως η κηδεία του προηγούμενου Πάπα του Φραγκίσκου. Θα μαζευτούν εκεί πολιτικοί αρχηγοί, θα γίνει χαμός. Μ' αρέσει που του αρέσει και το Τραμπ, έλεγε ο Πάπας κλπ. Ο Τραμπ, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, Liverpool Manchester United. Και όσον αφορά τους τίτλους, θυμίζω United έχει 20, Liverpool 19, για λίγες ώρες ακόμα, γιατί την Κυριακή παίζει με την Tottenham, θέλει ένα βαθμό, θα τον πάρει το βαθμό αυτό για να διασφαλίσει και μαθηματικά το 20ο της πρωτάθλημα. Και ήθελα να κάνω μια αναδρομή. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όταν αποσύρθηκε από τη United το 2013, εμφανίστηκε στο Lowry Theatre για να προμοτάρει την αυτοβιογραφία του που είχε βγει πριν λίγο καιρό. Στη σκηνή του ζήτησαν να επεκταθεί στα θέματα των σχέσεων με τους David Beckham, Roy Keane και Ruth Van Nistelrooy, όμως εκεί δυσκολευόταν λίγο να εκφραστεί όπως ακριβώς ήθελε, γιατί δεν το ήθελε, όχι ότι κολλάει τώρα ο Σερ Άλεξ αυτά, όμως δεν είχε κανένα πρόβλημα να μιλήσει έτσι σαν χήμαρος για το πιο αγαπημένο του θέμα που είναι η Liverpool. Άλλωστε ανέλαβε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και έκανε τη Manchester United κυρίαρχη δύναμη μετά από κάμποσα χρόνια, και όταν αποσύρθηκε η ομάδα του είχε φτάσει στα 20 πρωταθλήματα ξεπερνώντας τα 18 της Liverpool και είπε «Το πιο υπέροχο είναι ότι οι νεαροί οπαδοί μας που μεγαλώνουν τώρα δεν θυμούνται καν πότε ήταν επιτυχημένη η Liverpool». Αυτό είχε πει ο Σερ Άλεξ. Η Λίβερπουλ αναμένεται την Κυριακή, όπως είπα, να ισοφαρίσει τα 20 πρωταθλήματα της United. Αυτό ήταν πάντα το βασικό θέμα μεταξύ των δύο ομάδων. Ποια θα είναι από πάνω, ποια θα ήταν από κάτω. Όταν η United κατέκτησε το 1993 πρωτάθλημα, το έκανε μετά από 26 χρόνια και υπήρξε ένα πανό που σηκώθηκε στο Anfield που έγραφε «Να επιστρέψετε όταν κατακτήσετε 18 πρωταθλήματα». Και το 2009, δηλαδή πόσα χρόνια αργότερα, 16 χρόνια αργότερα, οι οπαδοί της United δεν το είχαν ξεχάσει. Πήγαν στο Anfield με ένα πανό που έγραφε «Μας είπατε να επιστρέψουμε όταν κερδίσουμε 18. Επιστρέψαμε». Ο Ρίο Φέρντιναντ μίλησε για προστιθέμενη αξία εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Απ' την άλλη, ο Γκάρι Νέβιλ περιέγραφε πως ως οπαδός της United, η Liverpool του κατέστρεψε τα παιδικά του χρόνια. Όμως τότε ως παίκτης πήρε την εκδίκησή του. Ο Στίβεν Τζέραρτ στη δική του αυτοβιογραφία έλεγε: «Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο είναι ότι μείναμε κολλημένοι στους 18 τίτλους ενώ η United καταβρόχθιζε τον έναν μετά τον άλλον». Μέχρι την αποχώρηση του Ferguson το ταμπλό έγραφε 20-18 υπέρ της United. Η Liverpool ήταν χιλιόμετρα πίσω εκείνη τη χρονιά στην 7η θέση και τις προηγούμενες τρεις σεζόν ήταν στην 8η, την 6η και την 7η. Κι όμως αυτά έμελε να ξαναλλάξουν στα χρόνια. Όταν η Manchester United, να θυμίσω, στέφθηκε πρωταθλήτρια το 1968, έφτασε στο ίδιο επίπεδο με την... Συγγνώμη, το 1967, γιατί μετά το 68 πήρε το κύπελο πρωταθλητριών. Το πρωτάθλημα στην Αγγλία το πήρε το 1967, τότε είχε φτάσει στο ίδιο επίπεδο με την Arsenal και τη Liverpool και οι τρεις είχαν 7 πρωταθλήματα. Τρία χρόνια αργότερα μαζί τους ήταν και η Everton. Τις ξεπέρασε το 1971 η Arsenal, έφτασε δηλαδή τα 8 πρωταθλήματα, αλλά από εκεί και πέρα άρχισε η κυριαρχία της Liverpool. Κατέκτησε η Liverpool 11 πρωταθλήματα, 4 κύπελα πρωταθλητριών, 2 κύπελα UEFA, 3 κύπελα Αγγλίας και 4 League Cup μεταξύ του 1973 και 1990, δηλαδή 17 χρόνια, οπότε πήρε μια μεγάλη διαφορά. Αντίθετα, η United σε αυτό το διάστημα ήταν σε παρακμή. Η κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1968 δεν υπήρξε το εφαλτήριο όπως θα περίμεναν μερικοί για να υπάρξουν νέες ημέρες δόξας. Απλώς ήταν το επιστέγασμα της μεγάλης προσπάθειας που έκανε ο Ματ Μπάσμπι να κτίσει ξανά από την αρχή την ομάδα μετά την τραγωδία του Μονάχου το 1958. Ο Μπάσμπι αποχώρησε το 1969 και πίστεψε ότι η ομάδα θα συνέχιζε δυνατά υπό τον Γουίλφ Μαγκίνες, αλλά τόσο αυτός όσο και ο διάδοχός του, ο Φράνκο Φάρελ, λύγησαν από το βάρος της ευθύνης στην προσπάθεια να καλύψουν το κενό του Μπάσμπι, αλλά και να διαχειριστούν την παρακμή του Μπόμπι Τσάλτον που είχε μεγαλώσει, όπως και τα προβλήματα εκτός αγωνιστικού χώρου που είχε πάρα πολλά ο Τζόρτζ Μπεστ, όπως ξέρουμε. Μετά από μια κακή σεζόν, η United υποβιβάστηκε το 1974, πάντως η επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία ήταν άμεση υπό το χαρισματικό Τόμι Ντόχερτι και πάλεψε μάλιστα για τον τίτλο του πρωταθλήματος με τη Liverpool το 1975-76 και το 1979-1980, ενώ πήρε το κύπελο το 1977. Όμως κάθε επιτυχία είχε και ένα πισωγύρισμα. Ο Ντόχερτι, ο Ντέιβ Σέξτον, ο Ρον Άτκινσον, κανείς από αυτούς τους προπονητές δεν κατάφερε να κάνει το τελευταίο βήμα. Ξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα για την τελευταία πινελιά κάθε φορά, όμως κάθε σεζόν ξεκίναγε η United από την αρχή. Κάτι μου θυμίζει αυτό, σαν τα τελευταία δηλαδή 12 χρόνια. Όταν ο Φέργιουσον έφτασε από την Αμπερντίν το 1986, είχαν περάσει 19 χρόνια από το τελευταίο πρωτάθλημα της United και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, περίπου 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα. Και κάποια στιγμή άρχισε η παρακμή της Liverpool στη δεκαετία του 90, έτσι το ξαφνικό. Τα πράγματα αντιστράφησαν. Υπήρχε απόσταση, θυμίζω, 30 χρόνων από το 18ο πρωτάθλημα της Liverpool μέχρι το 19ο με το Jurgen Klopp. Ο εφησυχασμός, η κακή λήψη αποφάσεων και ο αγώνας προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο στο οποίο η Liverpool δεν ήταν πια κυρίαρχος. Δεν ξέρει κανείς τι να πει, μάλλον όλα μαζί. Σε αντίθεση με τη United, η Liverpool είχε καταφέρει να θριαμβεύει και μετά την αποχώρηση τριλικών προπονητών, όπως ήταν δηλαδή ο Bill Shankly, όπως ήταν ο Bob Paisley, ο Joe Fagan. Αλλά όταν ο Kenny Dalglish αποχώρησε από τη θέση του manager το 1991, νομίζω ότι εκεί τελείωσαν όλα. Ήταν εξαντλημένος από τη δουλειά αλλά και συναισθηματικά από την τραγωδία του Χίλσμπορο που έκανε μεγάλο κακό στη Λίβερπουλ, όχι μόνο η απώλεια των ανθρώπων 97 τον αριθμό αλλά και γενικότερα στο οικοδόμημα τριγμούς και αυτή η κουλτούρα του bootroom που είχε εγκαινιάσει ο Μπιλ Τσάνκλεϊ ήταν ένα ιδεατό μέρος που μαζεύονταν οι προπονητές και οι παράγοντες της ομάδας και έκαναν το σχεδιασμό πέρασε στο παρελθόν μέχρι να ξανάρθει ο Κλοπ. Έχω και άλλα να πω γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι σαν πρώτη έτσι αποτίμηση βοήθησε για να ασχοληθούμε και εν ώψη με το κυριακάτικο πρωτάθλημα που θα πάρει η Λίβερπουλ. Παίζει με την ομάδα μου την Τότεναμ, δεν τρέφω αυταπάτες, ξέρω ότι θα χάσουμε. Ήταν με στη ζωή, αρκεί να μην κάνεις 19 ήττες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο συνδεόμενοι με το πρώτο πρόγραμμα. Επιστρέφουμε με ένα τραγούδι και θα πούμε τα δικά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Bad, bad, buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Μια υπέροχη εκτέλεση του Dream a Little Dream of Me από την Έλα Φιτζέραλντ και το Louis Armstrong, για να μην νομίζουν ότι εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι είμαστε άξεστοι. Εδώ παρακολουθούμε μουσικούλα, ωραία πράγματα, και βέβαια έβαλα Έλα Φιτζέραλντ γιατί σαν σήμερα το 1918 γεννήθηκε αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια Αμερικανίδα και συνθέτης, γεννημένη στην πολιτεία της Βιρτζίνια, που μας χάρισε πάρα πολύ ωραία μουσικά θέματα, να το θέσω έτσι. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αστρίτ που λέει «Καλησπέρα Χρήστο, είναι καταπληκτικό και για μένα είναι ο Κρόιφ και ο Νέσκενς με το νούμερο 13, μετά τον τελικό με τη Γερμανία δεν το άκουσα», λέει τον Νέσκεν. Δεν ξέρω αν τα έχω γράψει σωστά, μια χαρά τα έχεις γράψει φίλε Αστρίτ. Ο Παντελής μου λέει και πάλι οι ιστορικές αναφορές του αρέσουν. Ελπίζω να διαβάσει το βιβλίο. Δεν το έχω διαβάσει και το γράφουν δύο φίλοι. Και ο Θοδωρής λέει για τους ανέμους του πολέμου, ένα ιστορικό μυθιστόρημα του Στίβεν Πρέσφιλτ με θέμα τον Πελοποννησιακό, επικεντρωμένο στην ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Μου λέει θα αλλάξει γνώμη. Η άποψή μου δεν είναι αρνητική για τον Αλκιβιάδη, αν θεωρήσα αυτό, αλλά ήταν καιροσκόπος, χαρακτηριστικό παράδειγμα καιροσκόπου, όσο μπορώ να τον έχω μελετήσει. Δεν έχω μπει σε βάθος. Να πω την αμαρτία μου, φίλε Παντελή και Θοδωρή, ο οποίος στέλνει τις ευχές του αληθώς. Μου λέει Χριστός Ανέστη, ωραίο το βιβλίο και λέει για το συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν πολύ προτιμώ τα ιστορικά μυθιστορήματα. Για τον απλούστατο λόγο, επειδή είμαι, ας πούμε, του φιλολογικού, πηγαίνω περισσότερο στα ιστορικά συγγράμματα και την ψάχνω λίγο τα ιστορικά μυθιστορήματα, με χαλάνε. Αλλά οκ, okay, μπορεί να είναι κάτι καλογραμμένο αν είναι, όπως είναι ας πούμε η ιστορία από τον Ηρόδοτο των Περσικών Πολέμων, μπορεί να έχει πάρα πολλές ανακρίβειες, αλλά είναι ευκολοδιάβαστο, πάρα πολύ ωραίο κλπ. Ο Αλκιβιάδης αναμφισβήτητα είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοσωπικότητα, δεν το συζητώ. Ο Δημήτρης λέει Χρήστο καλησπέρα, ωραίο αγγλικό χιουμοράκι. Ο Νίκ μου λέει καλησπέρα Χρήστο, τα λες πολύ καλά. Νίκος από Λονδίνο Μπρέτφορντ, ο φίλος μας που ζει στο Μπρέτφορντ, στο δυτικό Λονδίνο. Το έμαθα τώρα, φίλε Νίκο, ότι είναι δυτικό Λονδίνο το Μπρέτφορντ. Στην Αγγλία λέει υποστηρίζω Λίβερπουλ, στην Ελλάδα Ελλάρα, μια χαρά. Τα πας. Ο Γιώργος μου λέει καλό μεσημέρι Χρήστο, όταν πήρε την πρώτη Premier League ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον το 1993, η Λίβερπουλ την πέρναγε 11 πρωταθλήματα και όταν αποσύρθηκε το 2013 την περνούσε 2. Σωστά, ναι. Πραγματικά κατόρθωτο αυτό που έκανε ο Σερ Άλεξ. Και σκέψω ότι βρέθηκε και αυτό σε δύσκολη θέση, έτσι. Έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση και την έχει γλιτώσει οριακά την απόλυση, όπως είχε συμβεί και με το Βενγκέρ. Ο Βενγκέρ μάλιστα ήταν υπατμόν τότε που είχε χάσει την πρόκριση απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Βρίζα, του Ζήση Βρίζα εκεί πέρα στο 1-1. Λοιπόν, ο Βασίλης με εισάγει στο κλασικό, λέγοντας ότι νομίζω ότι έχει πάρει τον αέρα της Ρεάλ η Μπάρτσα με τα παιδάκια. Θα πάω προς τα εκεί, ένα λεπτό να τσεκάρω και τα υπόλοιπα, οκ. Okay. Δεν είχα σκοπό σήμερα να μιλήσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι αύριο στις 11 το βράδυ. Μιλάμε για το τελικό του Copa del Rey. Έγινε μεσοβδόμαδη διαγωνιστική που ολοκληρώθηκε χθες, για να μην υπάρχει τίποτα άλλο όταν παίξει το συγκεκριμένο μάτς. Βεβαίως υπάρχει ένα παιχνίδι την Κυριακή πρωταθλήματος που είναι εξαναβολής και ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παιχθεί, το παιχνίδι της Villarreal με την Espanyol. Αλλά το κλασικό που γίνεται στο Καρτούχα, το Ολυμπιακό Στάδιο της Σεβίλης, ήταν για αύριο και ο λόγος ο οποίος θέλω να ασχοληθώ σήμερα λίγο με αυτό, όχι με τα αγωνιστικά, είναι ένα καταρχάς, okay, στα αγωνιστικά υπάρχει ότι ο Εντουάντο Καμαβιγκά τελικά έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και μπορεί να χάσει και κάποιο κομμάτι του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων. Ο Καμαβιγκά μπήκε αλλαγή στη θέση του τραυματία Λάμπα στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι της Ρεάλ με τη Χετάφε για το ισπανικό πρωτάθλημα, σε αυτό που κέρδισε η Ρεάλ με 1-0, γι' αυτό είπα ότι δεν γίναμε σοφότεροι, κέρδισαν όλοι οι πρωτοπόροι, απλώς δεν κέρδισε η Βιγιαρεάλ, οπότε την ξεπέρασε η Μπέτις, αλλά η Βιγιαρεάλ έχει το μάτς την Κυριακή με την Εσπανιόλ, μπορεί να ξαναπεράσει αν νικήσει και έχει σημασία για την πέμπτη θέση στην Champions League. Ένα λοιπόν για τη Ρεάλ ήταν αυτό με τον Καμαβιγκά, δεν ξέρω για τον Αλάμπα. Δίνεται αμφίβολος, αλλά δεν θα πω παραπάνω, αύριο θα δούμε τα αγωνιστικά. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και ομολογώ ότι δεν το ήξερα, ενδεχομένως να υπάρχει καιρό, αν το ξέρει κάποιος φίλος μπορεί να μου το επιβεβαιώσει, είναι ότι ενώπιση του τελικού του κυπέλου Del Rey δεν δίνουν σήμερα ή μπορεί να δίνουν αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου μόνο οι προπονητές και οι παίχτες των ομάδων, έδωσαν και οι διαιτητές, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, δεν το έχω ξαναδεί, δεν ξέρω αν γίνεται κάπου αλλού. Και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ο Ντεμπούργος Μπενγκοετσέα, που είναι ο διαιτητής, είναι από τη χώρα των Βάσκων και μάλιστα ήταν έτοιμος να παίξει στον περσινό τελικό του Copa del Rey, αλλά για κακή του τύχη και καλή τύχη για τη χώρα των Βάσκων ήταν η Μπιλμπάο στον τελικό, οπότε δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν σε συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι, οπότε κράτησε μπροστά από τους δημοσιογράφους ο διαιτητής της αυριανής συνάντησης του τελικού του κυπέλου Del Rey. Και ρωτήθηκε κάποια πράγματα. Σας δίνω τις απαντήσεις του. Έλεγε λοιπόν ο διαιτητής της αυριανής συνάντησης: είναι αλήθεια ότι διανύουμε ένα αρκετά περίπλοκο κύκλο 2 ετών, αλλά για να είμαι ειλικρινής, το τρέχον επίπεδο της ισπανικής διαιτησίας δεν είναι καθόλου κακό. πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, αλλά και οι παίχτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και να μας βοηθάνε. Υπάρχει γνωστή κόντρα της Ρεάλ με την Επιτροπή Διαιτησίας, την εταιρεία της διαιτησίας για την επαγγελματική διαιτησία στην Ισπανία, και μάλιστα έβγαλε ένα βίντεο με τα λάθη που έγιναν και τον ρωτήσανε βεβαίως το διαιτητή για το βίντεο της Ρεάλ και είπε: «Δεν με απασχολεί η κριτική, κοιτάζω τον εαυτό μου και ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά μπορώ να σας μιλήσω για τις συνέπειες αυτών των βίντεο. Εδώ και εβδομάδες βλέπουμε διαιτητές να προσβάλλονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δέχονται επιθέσεις. Βλέπουμε δηλώσεις όταν κάποιοι δημοσιογράφοι μιλούν για κλοπή, τότε αυτά μπαίνουν στο κεφάλι όλων. Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα πιο υγιές περιβάλλον. Εμείς ως διαιτησία είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ με αυτή, ίσως και λόγω της κατάστασης», λέει, «που βιώνουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε πιο σοβαρά μέτρα από αυτά που λαμβάνονται. Θα γράψουμε ιστορία, διότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτά που ανεχόμαστε. Θα έχετε νέα σύντομα επ' αυτού και προφανώς αυτή η απάντηση που δόθηκε προαναγγέλλει ενδεχομένως απεργία διαιτητών στην Ισπανία. Θα δούμε τι θα γίνει». Η προετοιμασία για έναν τέτοιο αγώνα, τι είπε όταν ρωτήθηκε? «Είναι απλώς άλλος ένας αγώνας, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας μεταξύ δύο μεγάλων συλλόγων. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με μεγάλη ταχύτητα και τεχνική, οπότε είναι πολύ σημαντική η τοποθέτησή μας μέσα στο γήπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναλύουμε τον τύπο των ποδοσφαιριστών που θα βρούμε στο γήπεδο». Αυτό είναι φοβερό. Κάθονται να ξέρουν, και δεν εννοεί μόνο σε θέματα συμπεριφοράς, αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να φύγουν, πώς κινούνται οι παίκτες, για να μπορεί και ο διαιτητής να τους παρακολουθήσει. Ρωτήθηκε επίσης ο διαιτητής: «Είναι καλύτερα να έχουμε συνεντεύξεις τύπου μετά τους αγώνες?» Και απάντησε ο διαιτητής: «Το θέμα είναι τι θα ρωτούσατε μετά τους αγώνες. Αν πρόκειται να με ρωτήσετε για θέματα που μπορεί να προκαλέσουν βία και αρνητικές συνέπειες, ίσως καλύτερα όχι». Ρωτήθηκε αν βοηθάει το VAR. «Ακριβώς όπως το είπατε, βοηθάει. Ο διαιτητής του γηπέδου είναι αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτός είναι που αποφασίζει. Δεν μπορείς να χάνεις αυτή την αίσθηση. Όλοι οι άλλοι είναι βοηθοί του. Αυτό που απαιτείται είναι καλή συνεργασία. Μπορούμε να αλλάξουμε τόσα πράγματα, όμως αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Αυτό έρχεται από την κορυφή», εννοεί την κορυφή της πυραμίδας που βγαίνουν οι αποφάσεις και την UEFA και τη FIFA και την IFAB. Μιλάμε πολύ για τον βίντεο assistant referee, όμως υπάρχει εδώ και 7 χρόνια, θα εξελιχθεί, αλλά δεν ξέρω πώς», απάντησε ειλικρινώς ο διαιτητής. Και στο σημείο που έσπασε και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί είδα το βίντεο, είναι στο σημείο που μίλησε για το γιο του. Είπε το εξής: «Όταν ο γιος σου πηγαίνει στο σχολείο και του λένε ότι ο πατέρας του είναι κλέφτης και γυρίζει σπίτι κλαίγοντας, είναι πραγματικά επώδυνο. Αυτό που κάνω είναι να εκπαιδεύω το γιο μου, να του λέω ότι ο πατέρας του είναι ειλικρινής, ότι κάνει λάθη όπως κάνουν και οι αθλητές. Είναι δύσκολο, δεν θα πρότεινα σε κανέναν να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να γίνει διαιτητής. Δεν είναι σωστό αυτό που περνάνε οι συνάδελφοί μου, όχι μόνο στο επαγγελματικό αλλά και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο». Πάρα πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία των Ισπανών να βάζουν το διαιτητή πριν τον αγώνα στη συνέντευξη τύπου για να εκφράσει και αυτός τα συναισθήματά του, ειδικά το θέμα, το κομμάτι με το γιο του. Ήταν πολύ συγκινητικό, κι αν έπαιξε το ρόλο του για να σκεφτούμε 2 φορές παραπάνω ή 10 φορές παραπάνω να την πούμε ή να βρίσουμε, όπως γίνεται πολύ συχνά, ένα διαιτητή που είναι ο εύκολος στόχος. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος κουβαλάει μια οικογένεια πίσω του, έτσι. Εμείς κάνουμε το χόμπι μας γιατί υποστηρίζουμε την ομάδα μας και λέμε τα δικά μας. Οκ, η Real μπορεί να βγάζει βίντεο γιατί έχει συμφορέντα οικονομικά. Εμείς τι δουλειά έχουμε? Εμείς αγοράζουμε εισιτήρια, παρακολουθούμε τους αγώνες, είμαστε πελάτες, κάνουμε το χόμπι μας, κάνουμε το πάθος μας, ικανοποιούμε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι από την άλλη πλευρά. Εμένα προσωπικά με άγγιξε αυτό και ομολογώ ότι δεν θα τα ξαναβάλω ξανά με διαιτητή σε σημείο που μπορεί αυτό να προκαλέσει, γιατί εδώ όταν έχεις και ένα δημόσιο λόγο μπορεί να επηρεάζεσαι και να επηρεάζεις παραπάνω από ότι σε μια συζήτηση με ένα ή 2 ή 3 φίλους. Θα προσπαθήσω να φιλτράρω όσο γίνεται περισσότερο τα λόγια όσον αφορά τις διαιτησίες και όχι τον άνθρωπο, έτσι. Ένας διαιτητής, όπως και ένας αθλητής, όπως πολύ σωστά λέει, μπορεί να βρεθεί σε μια κακή μέρα. Οπότε μπορείς να μιλήσεις για μια κακή διαιτησία, κακή απόδοση διαιτησίας. Όχι για έναν άνθρωπο κλέφτη όμως. Άσε που είναι και ποινικά κολάσιμο δηλαδή. Να πω εγώ ότι η Δάφνη είναι απατεώνα ή να πω ξέρω εγώ ότι είναι ανίκανη στη δουλειά της. Αυτό είναι ποινικά κολάσιμη. Να πω ότι έκανε λάθος σε μία κατάσταση. Αυτό, okay, μπορείς να το πεις. Αλλά να χαρακτηρίσεις τον άνθρωπο, αυτό είναι πρόβλημα. Μην κοιτάς έντρομη, Δάφνη, παράδειγμα. Λοιπόν, στην Ισπανία, είπαμε, έχουμε το εξαναβολής Villarreal Εσπανιόλ. Έτσι αλλιώς, τα δύο βασικά κεντρικά θέματα που ήθελα να θίξουμε, τα θίξαμε σήμερα. Να χαιρετήσω τον Τζέιμι Βάρντι που ανακοίνωσε ότι στο τέλος τη σεζόν αποχωρεί από την Λέστερ. Δεν ξέρω αν το κάνει και από τη δράση στα 38 του χρόνια. Σίγουρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, ο οποίος σε μεγάλη ηλικία έφυγε από τα ερασιτεχνικά, πήγε στα επαγγελματικά και έφτιαξε μία πραγματικά, πώς να το πω, θρυλική καριέρα. Χωρίς να το φαντάζεται κανείς, από τα 24 χρόνια του και μετά να παίξει τη Λέστερ, να πάρει πρωτάθλημα, να παίξει στην Εθνική Αγγλίας, να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που πήγε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τι να πει κανείς για αυτόν. Και στο χρόνο που παίζει στη Λέστερ, μόνο ο Χάρι Κέιν και ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχουν πετύχει περισσότερα γκολ από αυτόν στο πρωτάθλημα. Στο κύπελλο Αγγλίας έχουμε τα ημιτελικά αύριο στις 7 και 4 Crystal Palace, στον Villa 6.30 Nottingham Forest, Manchester City την Κυριακή. Έχουμε βέβαια και πρωτάθλημα, αυτά είναι αυριανά, οπότε δεν χρειάζεται. Συνεχίζεται η 34η αγωνιστική, γιατί έπαιξαν Τρίτη και Τετάρτη τρεις από τις τέσσερις ομάδες οι οποίες εμπλέκονται στα ημιτελικά του Σαββατοκύριακου. 2.30 αύριο Chelsea Everton, στις 5 Wolves Leicester, Brighton West Ham, Newcastle Ipswich και Southampton Fulham. Ενώ την Κυριακή στις 4 παίζει η Bournemouth με τη Manchester United και η Liverpool με την Tottenham, που σας έλεγα εδώ θέλει ένα βαθμό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Και η Nottingham Forest που παίζει στο κύπελο θα δώσει το δικό της παιχνίδι με την Bradford την Πρωτομαγιά, την άλλη Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, στις 10 το βράδυ για να ολοκληρωθεί αυτή η 34η αγωνιστική στην Αγγλία. Στη Γερμανία ξεκινά σήμερα η 31η αγωνιστική, παίζει στις 9.30 η Στουτγκάρδη με την Χάιντενχάιμ. Στον προηγούμενο αγώνα η Στουτγκάρδη είχε φέρει αυτό το μυθικό 4-4 στο Βερολίνο με την Ουνιόν, σε ένα μάτ που είναι ρεκόρ γιατί και τα 8 γκολ επετεύχθησαν στο πρώτο ημίχρον. Φοβερό δεν είναι, 4-4 στο ημίχρον και μετά νάδα, δεν μπήκε γκολ κανένα. Η Χάιντενχάιμ στην προηγούμενη αγωνιστική, που μάλιστα νομίζω είχε παίξει Παρασκευή πάλι, την προηγούμενη Παρασκευή, είχε χάσει 4-0 εντός έδρας από την Bayern Μονάχου. Στον πρώτο γύρο η Stuttgart είχε νικήσει 3-1 εκτός στην Heidenheim με τους Maximilian Mittelstedt, Enzo Migliò και Nick Voltemande να σκοράρουν. Τουλάχιστον ο Ντένι Σούντα στο μάτσο στο Βερολίνο σκόραρε μετά από 8 παιχνίδια χωρίς γκολ. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που κατάφερε να σκοράρει και να δώσει ασίστ το ίδιο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον επιθετικό της Στουτγκάρδης, που την προηγούμενη φορά που είχε κάνει κάτι τέτοιο ήταν με την Εθνική Γερμανίας, και στη συνέχεια ακολούθησαν 4 μάτς που σκόραρε σε όλα. Η Στουτγκάρδη να πω ότι είχε χάσει τα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια της, που είναι αρνητικό ρεκόρ για τους Σουηβούς. Σουηβία, έτσι, όχι Σουηδία. Σουηβία είναι επαρχία της Γερμανίας. Η Χάιντενχάιμ απ' την άλλη είχε αποτύχει να σκοράρει στα 3 τελευταία παιχνίδια της για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Bundesliga. Αυτό έχει σήμερα λοιπόν στις 9.30 και αύριο η υπόλοιπη αγωνιστική και μεθαύριο. Στις 4.30 αύριο Wolfsburg-Freiburg, Bayer Leverkusen-Augsburg, Bayern Monaco-Mainz, Holstein-Kiel-Gladbach και Hoffenheim-Dortmund. Στις 7.30 είναι το παιχνίδι της Eintracht Frankfurtis με τη Λειψία, και την Κυριακή στις 4.30 η Bochum του Γιώργου Μασούρα υποδέχεται την Union Βερολίνου, και στις 6.30 η Werder Bremen στην St. Pauli. Στην Ιταλία είχαμε χθες την ιστορική πρόκριση στον τελικό του κυπέλου της Μπολόνια, με δεύτερη νίκη απέναντι στην Έμπολη. Έτσι κι αλλιώς μετά το 3-0 του πρώτου ημιτελικού εκτός έδρας δεν φανταζόταν κανείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει ανατροπή. Ο Βιντσέντσο Ιταλιάνο έχει γίνει ο άνθρωπος των τελικών, καθώς έχει φτάσει πλέον σε 4, τους 3 με τη Φιωρεντίνα, 2 για το Conference League και 1 για το κύπελο. Νομίζω τους έχασε όλους. Τώρα ως προπονητής της Μπολόνια και ως συνέχεια της φανταστικής περσινής χρονιάς, μόνο που η φετινή Μπολόνια, θυμίζω, Δεν έχει το θαυματουργό πέρυσι Τιάγκο Μότα, που ήδη όμως έχει απολυθεί από τη Γιουβέντους στον πάγκο της. Και στο γήπεδο δεν έχει τον Γιώσουα Ζέρξη που πήγε στη Manchester United και τον Ρικάρντο Καλαφιόρη που πήγε στην Arsenal. Να πω ότι ο τελικός με τη Μίλαν που χθες, το προχθές, το Derby della Mantonina νίκησε εντυπωσιακά με 3-0 την Ίντερ, θα γίνει στη Ρώμη στο Ολύμπικο στις 14 Μαΐου και κατά σύμπτωση στις 11 θα παίξουν δύο ομάδες και για το πρωτάθλημα. Μπολόνια Μίλαν λοιπόν, ο τελικός του κυπέλου Ιταλίας για το 2024-25 στο Ολύμπικο της Ρώμης στις 14 Μαΐου. Στην Ιταλία έχουμε την 34η αγωνιστική. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο η Αταλάντα φιλοξενεί τη Λέτσε. Η Αταλάντα που είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας έχει ένα μαξιλαράκι 5 βαθμών για το Champions League από τη Juventus που είναι στους 59, πέμπτη, χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να συνεχίσει. Και αύριο δεν έχουμε αγωνές στην Ιταλία λόγω της σχηδίας του Πάπα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή λοιπόν στη 1.30 Βενέτσια Μίλαν, όπως και Κόμο Τζένοα, επίσης 1.30, στις 4 Ίντερ Ρώμα, για να δούμε, πολύ ενδιαφέρον μάτς. Φιωρεντίνα Έμπολη στις 7 Γιουβέντους Μόντσα, 10 παρατέταρτο Νάπολη Τωρίνο και τη Δευτέρα Λάτσιο Πάρμα στις 10 παρατέταρτο. Στη Γαλλία απόψε παίζει η Paris Saint-Germain με την Nice στις 10 παρατέταρτο. Η Νίκαια μετακομίζει στο Παρίσι. Η Paris έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα και αρκετοί θεωρούν τη στιγμή που κάνει rotation ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τις υπόλοιπες θέσεις, γιατί μπορεί να παρατάσει πιο αδύναμες ομάδες και αυτό μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικά από ό,τι θα διαμόρφωνε το βαθμολογικό πίνακα αν η ομάδα της Παρί είχε ακόμη στόχο, τουλάχιστον μαθηματικό. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχει στόχος, πρώτον, το αίτητο. Η Παρί Σαν Ζερμέν έχει 30 αγώνες που δεν έχει χάσει, 24 νίκες, 6 ισοπαλίες. Ένα αίτητο πρωτάθλημα είναι μέγα παράσημο και ρεκόρ. Και δεύτερον, ας πρόσεχαν όσοι θεωρούν ότι η Παρί μπορεί να βάλει δεύτερο, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, αυτό το προνόμιο το έχει κερδίσει μόνη της. Εγώ, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά στο Champions League, όταν μια ομάδα παίρνει συνεχόμενες νίκες και κάποια στιγμή εξασφαλίζει την πρόκρισή της όταν βάζει τα δεύτερα, το έχει κερδίσει αυτό το προνόμιο και δικαιούται να το κάνει, ειδικά αν συνεχίζει σε πολλαπλές διοργανώσεις όπως το κάνει η Paris Saint-Germain. Να πω κλείνοντας και το υπόλοιπο πρόγραμμα, αύριο στις 6 Στρασβούρ Σεντετιέν, 8 Χαύρι Μονακό και στις 10:05 Λιόν Ρεν και την Κυριακή Ανζέ Λίλ στις 4, 6:15 3 μάτς Λαντς Οζέρ Μονπελιέ Ρεμς και Ναντ Τουλούζ και στις 10:15 κλείνει η 30η αγωνιστική με το παιχνίδι της Μαρσέη απέναντι στην Μπρέστ. Στην Κύπρο απλώς αυτό θα πω και θα κλείσω για τον γκρουπ του πρωταθλήματος. Έχουμε το Σάββατο αύριο δηλαδή στις 7 Απόλλων Λεμεσού από Ελ και Ομόνια Πάφος και την Κυριακή Άρης Λεμεσού ΑΕΚ Λάρνακα στις 7. Η Πάφος έχει πάρει μια σημαντική διαφορά 7 βαθμών από το Άρη Λεμεσού, πρέπει να αυτοκτονήσει για να χάσει το πρωτάθλημα. Και στο γκρουπ υποβιβασμού σε λίγο, σε 3-4 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι της ΑΕΛ Λεμεσού με την Ανόρθωση και τη Δευτέρα έχουμε τα μάτς Ένωση Παραλιμνίου Νέα Σαλαμίνα, Καρμιώτησα Ομόνια 29 Μαΐου και Ομόνια Ραδίπου Εθνικός Άχνας. Τα είπαμε μια ανάσα για να τελειώνουμε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να ευχαριστήσω τη Δάφνη Γερογιάννη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από το Χρήστο Σαράντο καλή συνέχεια. Υποπτεύομαι ότι είδα Δημήτρη Γιαχανατζή με ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας.